Hæstvirtur forseti. Þessi tillaga sýndamennska. Það liggur hreint fyrir að lögfræðingur í samningarétti hann kvað upp úr með það að endurskoðunar ákvæði þessa samnings séu fortakslaus. Það einnig svo að allir samningar sem gerðir eru á vegum ríkisins eru gerðir með fyrirvara fjárlög hvers árs. Þannig það velkist enginn í vafa það að Alþingi hefur stjórnað þessu samningi nákvæmlega eins og öðrum samningum sem gerðir eru. Og að því að hér hefur verið fjölist styrk upphæð, þar að segja, styrk til bænda í 10 ár, þá eru styrkir, framleiðslustyrkir til landbúnaði hér á Íslandi það bil 1% af vergri landsframleiðslu með tollverndinni innifalinni sem er mjög á pari við það sem gerist í OECD-ríkjunum. Þetta gerum við til þess að tryggja hér matvælaöryggi og matvæla sjálfstæði, tryggja hér hag bæði bænda og neytenda. Ég segi nei.
Þingmaður